21.00 Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 8-yanvar, payshanba dasturi. Studiyada men Odil Rozaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Fransiyada motam, Parijdagi xurujga aloqadorlar qidirilmoqda. 1-apreldan Falastin xalqaro jinoiy sudga a'zo bo'lishi kutilmoqda.
We're deeply troubled by the Palestinian action regarding the ICC. Hard as it is, all sides need to find a way to work constructively.
Ayrim ekspertlar Qo'shma Shtatlarni yaqin sharqqa doir strategiyasini qayta ko'rib chiqishga chaqiryapti.
Ставит определенные препоны для того, чтобы закон, право было одинаково для всех. И для трудового мигранта...
Россия iqtisodiyotining sekinlashishi muhojirlarni vataniga qaytishga majbur qilyapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Fransiya politsiyasi Parijdagi otishmaga javobgar ikki odamni qidirar ekan. Bugun ularga aloqadorlik gumoni bilan 7 kishi hibsga olingan. Bosh vazir Manuel Valsning aytishicha, ikki terrorchining kimligi razvedkaga ma'lum. Ular kecha Charlie Hebdo satirik jurnali tahririyatiga qurol bilan bostirib kirib, 12 odamni o'ldirgan, 11 nafari jarohat olgan. Bosh vazir ular ushlanmasa yana bir xuruj kelib chiqishi mumkinligidan xavotirda. Matbuotdagi xabarlarga ko'ra, Hamid Murod ismli 18 yashar yigit o'zini politsiyaga topshirgan. Ikki aka-uka ham qidirilmoqda. Ulardan biri terrorizm ayblovi bilan qamoqda o'tirib chiqqani aytiladi. Politsiyaga ko'ra, ulardan biri mashinada hujjatini qoldirib ketgan. Fransiyada motam e'lon qilingan. Kecha Fransiyada minglab odamlar zo'ravonlikka qarshi namoyish qilgan. Bugun esa mamlakatning bir necha qismida masjidlarga hujumlar uyushtirilgan. Ayrimlar musulmonlarni xurujda ayblamoqda. Fransiyadagi musulmon yetakchilar voqeani qoralagan. Sol qanot jurnal Muhammad Payg'ambar haqida bir necha karikatura chiqarib, musulmon davlatlarida norozilik namoyishlariga sabab bo'lgan edi. Oq uy xurujni qoralagan. Prezident Barak Obama qurbonlar oilalariga hamdardlik bildirdi.
The one thing that I'm very confident about is that the values that we share with the French people, a belief, a universal belief in freedom of expression.
Fransiya Amerikaning qalin ittifoqchisi, bu ikki davlat terrorchilarga qarshi kurashda yelkama-yelka harakat qilgan, dedi Obama. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha esa, Qo'shma Shtatlar erkinlikni himoya qilishda Fransiya bilan birdam.
I would like to say directly to the people of Paris and of all of France that each and every American stands with you today, not just
Fransiya erkinlik qimmatga tushishini har qanday davlatdan yaxshiroq biladi. Fransiya demokratiyaga hayot bag'ishlagan mamlakat. Fransiyada erkinlik va erkin fikrlashga intilish ko'plab inqiloblarga turtki bo'lgan va ekstremistlar shundan qo'rqmoqda, dedi Kerri. Jurnal din va madaniyatlarni mazah qiluvchi karikaturalar bilan yaxshi tanish. Uning xurujda nobud bo'lgan bosh muharriri Stefan Charbonnierning o'zi ateist edi. Uning fikri shu ediki, agar jurnalda chop etiladigan karikaturalar dindorlarga ma'qul tushmasa, yoqmasa, ular jurnalni o'qimasligi kerak. Har bir hazilimizning oqibati haqida o'ylaydigan bo'lsak, faoliyatimizni ancha oldin to'xtatishimiz kerak edi, degan edi u 2011-yildagi intervyusida. BMT bosh kotibi Pan Gi Mun Falastin 1-aprel kuni xalqaro jinoiy sudga rasman a'zo bo'lishi haqida ma'lum qildi. Shunday bo'lgan taqdirda Falastin urush jinoyatlari bo'yicha Isroilga qarshi da'vo ochishi mumkin. Biroq shu bilan birga Falastinning o'ziga qarshi ham ayblovlar olg'a surilishi mumkin. Falastinning Isroil 1967-yilda bosib olgan yerlarda davlat joriy etishga muhlat qo'yuvchi rezolyutsiya loyihasi BMT Xavfsizlik kengashida rad etilgach, Falastin xalqaro jinoiy sudga a'zo bo'lish harakatini boshlagan. Isroil bunga qarshilik bildirib, solig'dan to'plangan 125 million dollar mablag'ni Falastinga o'tkazishdan bosh tortdi. Isroilning eng yaqin ittifoqchisi AQSh ham bundan norozi ekanini aytib, tomonlarni masalani muzokara orqali hal etishga da'vat qilib keladi. Gagada joylashgan xalqaro jinoiy sudda urush jinoyatlari va insoniyatga qarshi boshqa jinoyatlar ko'rib chiqiladi. Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk bugun Berlinda Germaniya kansleri Angela Merkel bilan muloqot qilib, iqtisodiy jihatdan qiynalayotgan mamlakati uchun moliyaviy yordam olishga harakat qiladi. Iqtisodchilar nazarida agar Ukrainaga qo'shimcha kredit berilmasa, mamlakat shu yiliyoq defaultga uchrashi mumkin. Germaniya shu munosabat bilan 600 million dollar berishi kutilyapti. Pulning bir qismi urushdan vayron bo'lgan sharqiy viloyatlarni tiklashga sarflanishi aytilyapti. Germaniya kredit olishdan oldin Kiyev ayrim iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishi kerak deya shart qo'ygan edi. Yangi parlament bu borada bir necha qonun qabul qilgan. Bu o'rtada Germaniya hukumatining internetdagi sahifalari hakerlar hujumiga uchrab bir muddat ishlamagan. Xuruj ortida turgan kiber Berkut guruhi Ukraina hukumatini o'z xalqiga qarshi qirg'inda ayblab, Germaniyadan u bilan aloqani uzishni talab qilmoqda. Guruh nazarida hukumat Germaniyada olingan yordam puliga qurol sotib olib, sharqda harbiy harakatlarni davom ettirmoqchi. Shu kungacha mojaroda 4700 dan ziyod odam o'lgan. 15 yanvar kuni Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Ostonada Fransiya, Rossiya va Germaniya rahbarlari bilan uchrashib, sharqdagi urushga yakun yasash yo'llari xususida gaplashadi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Indoneziya va Qo'shma Shtatlar harbiy hamkorlikni oshirish va Indoneziya mudofaa tizimini kuchaytirishga kelishib, harakat rejasini imzoladi. Indoneziya mudofaa vazirligi bosh kotibi Edivan Prabowo'ning aytishicha, 2015-yilga imzolangan rejaga muvofiq, AQShning bu mamlakatdagi mudofaa tizimini isloh qilish tashabbusi jiddiy ravishda kengaytiriladi.
Today we start to conduct
Hamkorlik bir dastur bilan cheklanmaydi. Mudofaa strategiyasi, harbiy reja, mudofaa salohiyat bobida ham ishlar qilinadi, deydi rasmiy. Rejani AQSh tomonidan imzolagan elchi o'rinbosari Kristin Bauerning aytishicha, Qo'shma Shtatlar Indoneziya bilan uzoq muddatli hamkorlikka tayyor. Hamkorligimiz o'smoqda, kengaymoqda. Mudofaa sohasidagi aloqalarimiz bunchalik kuchli bo'lmagan. O'tgan yili 500 dan ziyod almashinuv dasturlari, qo'shma mashg'ulotlar va boshqa tadbirlar o'tkazdik. Bu yil esa bundan ham ko'p rejalangan, dedi AQSh diplomati. Qo'shma Shtatlar 1990-yillarda Indoneziyaning inson huquqlarini poymol etayotganlikda ayblab, harbiy aloqalarni uzgan edi. 2005-yilda munosabatlar to'liq tiklangan. Pekinda Xitoy, Lotin Amerikasi va Karib dengizi davlatlari rahbarlari ishtirokida forum o'tmoqda. Xitoy prezidenti Si Szinpin uning ochilishida so'zlab, mintaqa bilan hamkorlikni kuchaytiramiz dedi. Si Szinpin 30 ga yaqin davlat rahbarlari bilan muloqot qildi. Uning aytishicha, mintaqa bilan savdo hajmi kelasi 10 yilda 500 milliard dollargacha o'sishi kutilyapti. Pekin Lotin Amerikasining ayniqsa AQSh bilan aloqalari tarang bo'lgan mamlakatlari bilan kuchli aloqaga ega. Venesuela ulardan biri. Venesuela prezidenti Nicolas Maduro Si Szinpin bilan uchrashuv chog'ida Xitoydan 20 milliard dollarlik sarmoya olishga kelishgan. AQSh prezidenti Barak Obama bugun Arizona shtatining Phoenix shahrida bo'lib, oy oxiriga Kongressda rejalangan yillik ma'ruzasidan o'rin olgan ayrim mavzular xususida gapiradi. Obama ipoteka masalasida yordam berish rejasini muhokama qilmoqchi. So'ng Tennessee shtatiga o'tib, oliy ta'limni arzonroq qilish yo'llari haqida gapiradi. Kuzatuvchilarga ko'ra, Obama bu chiqishlari bilan tushib ketgan reytingini yaxshilamoqchi. Yangi yildan oldin Kuba bilan aloqalarni yaxshilash hamda hujjatsiz muhojirlar haydalishining oldini olishga qaratilgan qarorlari iqtisodiy ko'rsatkichlarning yaxshilanayotgani uning bahosini oshirdi. Kecha davlat rahbari Detroitdagi avtomobil zavodida bo'ldi. 2009-yilda hukumat sanoatga milliardlab dollarlik yordam berib, uni kasoddan qutqardi.
The auto companies have now repaid taxpayers every dime and more of what my administration invested in you.
Avtomobil kompaniyalari soliq to'lovchilar pulini oxirgi tiyinigacha qaytarib, yana foyda ham ko'rdi, dedi Obama.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida ayrim ekspertlar Qo'shma Shtatlarni Yaqin Sharqqa doir strategiyasini qayta ko'rib chiqishga chaqiryapti. Pentagon Islomiy davlatga qarshi havo hujumlarida begunoh insonlar o'lgani haqidagi da'volarni tekshiryapti. Rossiya iqtisodiyotining sekinlashgani muhojirlarni vataniga qaytishga majbur qilmoqda. AQShda Kanada nefti bo'yicha munozara kuchaymoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Falastin va Isroil hamon bir-biriga qarshi harakatlar bilan ovora. Tahlilchilarning Amerika vositachiligidagi tinchlik muzokaralari bu yil ham ish berishiga ko'zi yetmayapti. Falastin mustaqil davlat barpo etish uchun 3 yil muhlat talab qilib o'tgan oy BMTga murojaat qilgan edi. Rezolyutsiya loyihasi ovozdan o'tmadi va ketidan Falastin xalqaro jinoiy sudga qo'shilish uchun va shu tariqa Isroilni harbiy jinoyatlarda ayblash uchun ariza topshirdi. Bundan norozi Isroil Falastin uchun jamg'arilgan soliq tushumlarini muzlatib qo'ydi. Ekspertlar fikricha Amerika o'z strategiyasini qayta ko'rib chiqishi kerak. Tafsilotlar bilan Nasiba Tohir.
Falastin ma'muriyati xalqaro jinoiy suddan najot izlayapti. Isroil esa qarshi chora qidirish bilan band. Qo'shma Shtatlar konstruktiv muloqot yagona yo'l ekanini eslatadi. Davlat departamentidan Jan Psaki.
Hard as it is, all sides need to find a way to work constructively and cooperatively together to lower tensions, reject violence and find
Qanchalik mushkul bo'lmasin, taraflar murosa va hamkorlikka yurishi kerak. Ziddiyat va zo'ravonlikdan voz kechish yo'lini tanlash muhim hozir, dedi Jan Psaki. Davlat kotibi Jon Kerri bir amallab Falastin va Isroilni muzokarani davom ettirishga ko'ndirmoqchi. Ammo Amerikaning diplomatik harakatlari naf berishi qiyin, dedi Yaqin Sharq bo'yicha tahlilchi Aaron David Miller.
This is so hard. And the breakthroughs have been so infrequent. And you're talking now about the crown jewels of the Israeli-Palestinian conflict.
Azaldan juda bir mushkul masala bo'lib kelgan. Isroil-Falastin mojarosining zaminida yotgan, mittigina o'lkadagi ulkan muammolar, Quddus maqomi va qochqinlar taqdiri haqida gapiryapmiz, deydi u.
In a very small confined space.
Olim nazarida gap liderlar noqobilgina ekanida.
Neither this Israeli prime minister nor this Palestinian president nor this American president has the will, the skill or the capacity.
Isroil bosh vaziri, Falastin prezidenti va Amerika prezidenti birortasi mojaroni hal qilish uchun iroda, malaka yoki bilimga ega emas. Har holda qat'iy qarorlar qabul qilishga qodir ekanini hali namoyish etganicha yo'q, deydi Aaron David Miller.
And to make the decisions necessary.
Obama ma'muriyati mintaqani qamragan boshqa ixtiloflar, jumladan Islomiy davlat va Eron yadro dasturi bilan ovora deb hisoblaydi tahlilchi. Lekin olim Michael Rubin nazarida Amerika Falastin va Isroilga doir strategiyasini tubdan qayta ko'rib chiqishi shart emas.
What the United States needs to do is dig in its heels and insist.
Qo'shma Shtatlar amaldagi kelishuvlar ijrosini talab qilib, qat'iy tursa shuning o'zi kifoya deydi u.
That the agreements to which both parties have already agreed are going to be fulfilled.
Olimning aytishicha, AQSh va xalqaro donorlar har ikki tomonni moliyadan ayirsa, Falastin va Isroil darrov muzokara stoliga qaytadi.
If money is endless, if there's never an impediment to providing aid,
pul uzluksiz kelib tursa, urush boshlagan taraflar qayta qurish uchun yana moliya olaversa, ular xohlaganini qilaveradi. Ko'ngli tussa yanada urush qiladi, dedi Michael Rubin.
Then it's all the easier to make a decision to go to war.
Qo'shma Shtatlar ham Falastin ham Isroilga uzoq muddatli yagona yechim yuzma-yuz muloqot ekanini uqtirishda davom etadi, deydi rasmiylar. Davlat departamentidan PM Dawkins nasibat oxiri.
Mana bir necha oydirki AQSh samolyotlari Iroq va Suriyada Islomiy davlat jangari guruhi manzillarini havodan bombardimon qiladi. Mudofaa vazirligi ilk bor bu hujumlar oqibatida begunoh odamlar ham halok bo'lgani haqidagi ma'lumotlarni tekshiryapti. Shohruh Hamro ma'lumot beradi.
Bir necha oydan beri Pentagon Suriya va Iroqdagi havo hujumlari chog'ida tinch aholi orasida qurbonlar bo'lmaganini ta'kidlab kelayotgan edi. Ammo 6-yanvar kuni vazirlik so'zlovchisi kontradmiral Jon Kirby boshqacha bayonot berdi.
Central Command is investigating several what they believe.
Markaziy qo'mondonlik talofatlar haqidagi ishonchli ko'ringan da'volarni tekshirmoqda, deydi u. Jon Kirby gap qaysi mamlakat haqida ketayotgani yoki kim bunday da'vo bilan chiqqaniga oydinlik kiritmadi. AQSh harbiylarining o'z tekshiruvi natijasida ayrim ma'lumotlar aniqlandi deyish bilan cheklandi.
We are very mindful of trying to mitigate the risk to civilians. Every time we operate, everywhere we operate.
Qayerda harbiy operatsiyani amalga oshirmaylik, tinch aholini xatar ostiga qo'ymaslikka harakat qilamiz. Agar talofat bo'lgani haqida ma'lumot chiqsa, masalaga jiddiy yondashamiz va obdon o'rganamiz. Bu biz uchun muhim, deydi Pentagon rasmiysi. Suriya inson huquqlari markaziga ko'ra, AQSh havo hujumlari Suriyaning o'zida 52 odamning hayotiga zomin bo'lgan. Britaniyada joylashgan bu tashkilot rahbari Rami Abdulrahmonning Amerika ovoziga aytishicha, bu Suriya armiyasi hamda Islomiy davlat qo'lidan halok bo'lganlar sonidan ancha kamroq, lekin mojaroda nobud bo'lgan har bir inson ruhiga hurmat o'laroq adolat qaror topishi zarur.
We work for human rights for all Syrian people.
Biz barcha suriyaliklarning huquqlari ta'minlanishini istaymiz. Oddiy odamlar, hukumatga xayrixohmi yoki islomiy davlatga, buning farqi yo'q. Biz xalqni himoya qilishimiz kerak, deydi Abdulrahmon. Inson huquqlari markazida so'nggi haftalarda AQSh havo hujumlarida halok bo'lganlar haqida ma'lumoti yo'q. Demak, Pentagon undan avvalroq ro'y bergan holatlarni o'rganayotgan bo'lishi mumkin. Shohruh Hamro, Washington.
Rossiyadagi iqtisodiy qiyinchiliklar ketidan ishidan ayrilgan mehnat muhojirlari asta-sekin o'z yurtlariga qaytishga harakat qilyapti. Rublning qadrsizlanishi ko'plarga salbiy ta'sir qilgan. Ayrim muhojirlarning radikal g'oyalarga berilayotgani ham mutaxassislarni tashvishga solyapti. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Rossiya iqtisodidagi cho'kish minglab mehnat muhojirlarini ortga qaytishga majbur etgan. 2015-yildan esa Moskva tomonidan muhojirlar oqimini cheklashga qaratilgan yangi choralar kuchga kirdi. Yangi qoidaga ko'ra, Rossiyada ishlashni istaganlar bahosi bir necha barobarga ko'tarilgan patent, ishlashga ruxsatnoma olishdan tashqari rus tili va Rossiya tarixi bo'yicha imtihon topshirishga ham majbur. Rossiyadan qaytayotgan muhojirlar asosan O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolaridir. Hozircha ularning qanchasi ortga qaytgani aniq emas. Moskva tomoni muhojirlar 25%ga kamayganini taxmin qiladi. Rossiyada qolayotganlarni ham, ortga qaytayotganlarni ham yaqin kelajakda nimalar kutayotgani esa mavhum. Rubl qadrsizlanishi, joriy etilgan yangi tartib qoidalar Rossiyada qolib ishlashni imkonsiz ham, foydasiz ham qiladi. Mehnat muhojirlarini o'z yurtlarida ish topishlari esa juda qiyin. Bu mavhumlik Moskvada O'zbekiston va Tojikiston muhojirlari bilan bog'liq tashkilotlar ishtirokida o'tgan matbuot anjumanida muhokama qilingan. Matbuot anjumani xulosalariga ko'ra, Rossiyada ishlash uchun joriy etilgan yangi talablarni bajarish o'ta qiyin. Rus tili Rossiya tarixidan imtihon topshirish muhojirlar uchun deyarli imkonsiz. Rubl qulashi ortidan esa muhojirlar allaqachon Rossiyani tark eta boshlashgan. Rossiya o'zbeklari, o'zbekistonliklar kongressi rahbari Ibrohim Xudoyberganovga ko'ra, hozirgacha mehnat muhojirlari huquqlarini ta'minlashdagi lozim shartlar bajarilmagan. Patent qoidasini joriy etilishi esa muhojirlar huquqini yanada cheklashga xizmat qiladi.
Но теперь система патентообразования тоже ставит определённые препоны для того, чтобы закон право было одинаково для всех, и для трудового мигранта, и для гражданина Российской Федерации.
Xudoyberganovga ko'ra, rubl qadrsizlanishi O'zbekiston va Rossiyadagi ish haqlarini tenglashtirishi mumkin, ammo muhojirlarni o'z vatanida hech kim kutayotgani yo'q. Shu bois, ma'lum muddatdan so'ng yana qaytish boshlanadi. Matbuot anjumanida O'zbekiston va Tojikistondagi rejimlar ta'qibiga uchrayotgan mehnat muhojirlari masalasi ham ko'tarilgan. Tojikiston mehnat muhojirlari uyushmasi rahbari Karamat Sharipov tanqidiy fikrini ochiq aytgan mehnat muhojirlari Tojikistonda ham, O'zbekistonda ham alohida nazoratga olinishini aytadi. Mehnat muhojirlarini o'g'irlab ketilayotgani bu o'zaro hamkorlikda olib borilayotgan ish. Ular hatto so'nggi muhojirgacha olib ketishi va uni turli gunohlarda ayblashi mumkin. Chunki u rejimlar inson huquqini ta'minlashga emas, odamlarda qo'rquvni shakllantirishga asoslangan. Tojikistonda ham, O'zbekistonda ham xuddi shunday, deydi u. Sharifga ko'ra, o'z muxolifligini ochiq aytgan mehnat muhojirlari uchun ortga yo'l yo'q. Tojikistonda ularni 24 yillik qamoq kutadi. Rossiya maxsus xizmatlari yordamida o'z vataniga jo'natilishidan xavotirga tushgan muhojirlar esa Suriyada jang qilishni afzal bilishmoqda. Mehnat muhojirlariga oid so'nggi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyadagi o'zbekistonliklar soni 3 millionga yaqin. Norasmiy hisoblarda bu raqamlar bir qadar ko'pligi ham qayd qilinadi. O'zbekistonlik muhojirlarning aksariyati ortga qayta boshlagan. Joriy etilgan yangi tartibga muvofiq ish izlayotganlar haqida esa ma'lumotlar kam. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
AQSh neft sanoati vakillari Kongress va prezidentni Kanada neftini qayta ishlash uchun AQShga olib kelishga ruxsat beruvchi qonun loyihasini ma'qullashga chaqirmoqda. Loyiha tarafdorlariga ko'ra, Keystone quvuri AQShda minglab yangi ish o'rinlarini yaratadi. Tabiatni muhofaza qiluvchi faollarning aytishicha esa, neft quvurlari atrof muhitni ifloslaydi. Shuningdek, AQShning o'zida neft ko'p bo'lgan bir paytda bunday loyihaga ehtiyoj yo'q, deydi ular. Respublikachilar loyiha tarafdori bo'lsa, prezident Obamaning unga qarshi ekani ma'lum. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
to'liq ishga tushsa, Keystone quvuri har kuni Kanadadan AQShga 800 ming barrel neft tashish salohiyatiga ega bo'ladi. Loyiha tarafdorlariga ko'ra, 2 yillik qurilish davomida 42 ming odam ish bilan ta'minlanadi. Bundan Amerika iqtisodiyoti ham foyda ko'radi. Amerika neft instituti rahbari Jek Gerardning aytishicha, Kongress tasdig'idan o'tgan taqdirda ham prezident Obama qonunni imzolamasligi mumkin.
The needlessly protracted fight over the Keystone XL pipeline only deprives tens of thousands of hardworking Americans.
Keystone quvurlari ustida bo'layotgan tortishuvlar mutlaqo keraksiz. Bu on minglab mehnatsevar amerikaliklarning yaxshi haq to'laydigan ishlardan bebahra qolishiga hamda mamlakatimizning Shimoliy Amerika energiya resurslarini tashish uchun zarur bo'lgan transport vositalaridan mahrum bo'lishiga olib keladi, deydi u. Dekabr oyida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida prezident Obama Keystone loyihasining va'da qilingan miqdordagi ish o'rinlarini yaratishiga hamda iqtisodiyot taraqqiyotiga arzirli hissa qo'shishiga shubha bildirgan edi.
I think that there's been this tendency to really hype this thing as some magic.
Bu loyihani qanaqadir sehrli formuladek ko'rsatishga urinishlar bo'lyapti. Bu ma'lumotlarni qayerdan olishayotganini qog'ozlardan ko'rib bilish qiyin, deydi prezident. Tanqidchilar fikricha, Kanadadan keltiriladigan qum nefti neftning boshqa turlariga qaraganda atrof muhit uchun zararliroq. Uni ajratib olish jarayoni yerga ko'p ziyon qiladi, deydi Public Citizen tashkiloti vakili Tyson Slocum.
You essentially have to do a strip mining operation where you're scooping this tarry, oily
Minalar yordamida yerning neftli qatlami ko'chirib olinib, kimyoviy jarayondan o'tkazish uchun ulkan inshootlarga jo'natiladi. Uni tozalashga haddan ziyod ko'p suv va energiya sarf qilinadi, deydi u. Respublikachilar nazoratidagi Senat o'zining birinchi ish kunidayoq Keystone loyihasini ovozga qo'yishini ma'lum qildi. Loyihani tanishtirgan senator Jon Hoven fikricha, uni zudlik bilan qabul qilish kerak.
It's about growing our economy, it's about national security. It really is about building that infrastructure.
Gap iqtisodiyotimizni o'stirish haqida, milliy xavfsizligimiz haqida ketyapti. Bizga kerakli infratuzilmani, quvurlar, yo'llar, temir yo'l va aloqa simlarini qurish masalasi bu, deydi u. Prezident yangi qonunni qabul qilishdan oldin uning foyda va zararlari haqida keng qamrovli tekshiruv o'tkazilishi lozim degan fikrda. Ammo yangi Kongress uni tez orada qabul qilishi ehtimoli yuqori. Ayni paytda tobora tushib borayotgan neft narxi loyihaning amalga oshishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Chunki qora oltin narxining pasayishi oqibatida Kanada neftini AQShga olib kelib qayta ishlash o'zini iqtisodiy jihatdan oqlamasligi mumkin. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Fransiya politsiyasi Parijdagi otishmaga javobgar 2 odamni qidirar ekan, bugun ularga aloqadorlik gumoni bilan 7 kishi hibsga olingan. Bosh vazir Manuel Valsning aytishicha, 2 terrorchining kimligi razvedkaga ma'lum. Ular kecha Charlie Hebdo satirik jurnali tahririyatiga qurol bilan bostirib kirib, 12 odamni o'ldirgan, 11 nafari jarohat olgan. Bosh vazir ular ushlanmasa yana bir xuruj kelib chiqishi mumkinligidan xavotirda. BMT bosh kotibi Pan Gi Mun Falastin 1-aprel kuni xalqaro jinoiy sudga rasman a'zo bo'lishi haqida ma'lum qildi. Shunday bo'lgan taqdirda Falastin urush jinoyatlari bo'yicha Isroilga qarshi da'vo ochishi mumkin. Biroq shu bilan birga Falastinning o'ziga qarshi ham ayblovlar olg'a surilishi mumkin. Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk bugun Berlinda Germaniya kansleri Angela Merkel bilan muloqot qilib, iqtisodiy jihatdan qiynalayotgan mamlakati uchun moliyaviy yordam olishga harakat qiladi. Iqtisodchilar nazarida agar Ukrainaga qo'shimcha kredit berilmasa, mamlakat shu yiliyoq defaultga uchrashi mumkin. Germaniya shu munosabat bilan 600 million dollar berishi kutilyapti. Pulning bir qismi urushdan vayron bo'lgan sharqiy viloyatlarni tiklashga sarflanishi aytiladi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.